cărări duhovnicești.
Dragi ascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cărări Duhovnicești. Astăzi, invitatul nostru este Părintele Protosinghel Simeon Pintea, preot slujitor la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați venit!
Bine v-am găsit și Doamne ajută tuturor!
Părinte, mai întâi de toate, mi-am propus să discutăm de perioada copilăriei. Ce reprezintă pentru dumneavoastră acea perioadă?
În primul rând, reprezintă o amintire frumoasă, care a trecut foarte repede. Pentru că copilăria, eu consider că mi s-a terminat, cel puțin o etapă așa frumoasă din ea, în momentul în care am venit la Cluj, la seminar, și când lucrurile au început să devină mult mai serioase. Copilăria pe care am trăit-o a fost una normală. Nu a fost ieșit nimica din comun și chiar o copilărie liniștită. Am fost un copil cu minte. N-am făcut peripeții multe, dar am amintiri frumoase și care revin din când în când și la care mă gândesc cu drag. De exemplu, îmi aduc aminte inclusiv de prima zi de grădiniță. Îmi aduc aminte de școala generală, îmi aduc aminte cu drag de doamna învățătoare, de cursurile de la școală, de colegi, de colegii de bancă pe care am avut, chiar și niște peripeții de la școală. Nu-mi plăcea să fac educație fizică, de exemplu, și pentru aceasta aveam note destul de slabe și am ajuns ca să-mi fac scutire de la educație fizică. Deci, lucruri generale de genul acesta și care din când în când revin așa în amintire. Însă există și un moment important în copilăria mea care practic mi-a definit parcursul vieții și acest moment este descoperirea vieții bisericii, care s-a petrecut cândva după Revoluție, deci după 89, când în sistemul de învățământ românesc s-a introdus ora de religie. Și în acest sens îmi aduc aminte cu mult drag și de preotul din sat care făcea și la școală religie, dar făcea ore de cateheză și de religie și separat în fiecare sâmbătă. Parohia era foarte mare și atunci eram împărțiți pe grupe și ca să nu mergem până la biserică sâmbătă, pentru că erau vreo 6 km, venea și a organizat așa o mică capeluță unde se desfășurau aceste ore de religie, dar venea cu bicicleta și fiindcă locuiam destul de departe și de capeluța respectivă, venea acasă la noi, mă lua cu bicicleta și bineînțeles că până la capelă și după aceea și de la capelă înapoi, povesteam pe diferite subiecte și mai ales cele legate de slujbe, de rânduiala slujbelor, de viața bisericii în general. Și mă interesau foarte mult și puneam foarte, foarte multe întrebări, iar el, după posibilități, încerca să-mi răspundă. Și toate aceste răspunsuri și aceste dialoguri cu el, apoi faptul că mă ducea cu el în Sfântul Altar la Sfintele Slujbe, toate acestea au conturat încet, încet vocația preoțească, vocația care, până la urmă, mi-a definit, să spun așa, viitorul și chiar și viața de acum.
Vă mai amintiți câteva întrebări care vă frământau în perioada respectivă și la care a reușit părintele să vă răspundă?
Acum, întrebările nu erau niște frământări existențiale neapărat, dar mă interesa foarte tare slujba, cum se desfășoară slujba, ce înseamnă anumite gesturi liturgice, cei cu cădelnița, cei cu veșmintele. Țin minte că mi-a explicat care sunt piesele, veșmintele, și apoi dintr-o perdea de-a mamei mele am făcut un rând de veșminte cu care mă jucam de-a slujba și o făceam acasă slujba. M-a impresionat foarte mult Sfânta Liturghie și cred că de aici s-au născut cele mai multe întrebări. Acolo, în capeluța respectivă, el din când în când făcea câte o slujbă, slujba de parastas sau slujba învierii, o făcea de noaptea de Paști, a doua oară, deci odată în biserică, și apoi venea și mai la capelă, mai aproape de noi, ca să nu trebuiască, deci pentru cei care nu ajungeau, bineînțeles, la biserică noaptea de Paști, ca să nu rămână credincioși fără slujbă, venea și făcea acolo. Dar s-a întâmplat odată că în sâmbăta lui Lazar, nu mai știu în ce an exact, a slujit Sfânta Liturghie și capela nu avea catapeteasmă. Deci era o masă improvizată care a devenit masă de altar și eu stăteam foarte aproape de masa respectivă și am văzut toate gesturile pe care le-a făcut el acolo, cum a slujit Sfânta Liturghie, și pe mine atât de tare m-a impresionat acea liturghie încât efectiv m-am îndrăgostit de cult. Și cele mai multe întrebări erau referitoare la slujbă, la desfășurarea slujbei, la rânduiala bisericească, deci lucruri de genul ăsta mă interesau mai mult. Tot așa, legat de această perioadă, după ce am început așa să mă duc mai des la biserică, de fapt regulat la biserică și am crescut, îmi aduc aminte de, cu mult drag, de posturile adormirii Maicii Domnului din acea perioadă. În zona noastră, în zona Maramureșului și a Sătmarului, cultul Maicii Domnului este foarte dezvoltat și așa cum știm, se merge la mănăstiri, în pelerinaj, se merge mai ales de Sfântă Maria la Rohia, la Pixad, deci la mănăstirile mai însemnate se mergea chiar cu norodul, cum ziceau bătrânii, adică în procesiune, așa se adunau de pe sate și chiar pe jos, kilometri bune mergeau pe jos. La noi în sat se făcea paraclisul Maicii Domnului în fiecare seară. Se făcea mai târziu decât la oraș, pentru că oamenii trebuia să-și termine treburile gospodărești, după ce veneau vacile acasă de la pășune, după ce mulgeau, după ce se spălau, veneau la biserică și era destul de multă lume la paraclisul Maicii Domnului și stilul de cântare care se folosește la noi la satul mare, la slujba paraclisului, permitea ca să cânte toată lumea. La noi se cântă după melodiile din Ucraina, deci melodii bisericești pe voci, dar sunt simple, nu sunt grele de interpretat și se implică întreaga parohie, deci cântă practic toți din biserică. Și paraclisul era foarte frumos și așa impresionant, era semi-întuneric în biserică, pentru că într-o bisericuță de țară nu era foarte multă lumină și cântare, dar după ce se termina paraclisul era iarăși foarte impresionant că o credincioșii, deci femeile în general, care veneau în număr mai mare, și copiii mergeau acasă pe ulițele satului cântând. Se auzeau cântece închinate Maicii Domnului, era deja noapte, ora 10, 10 jumate, și era atât de impresionant că din toate părțile satului și dintr-un capăt și din celălalt se auzea această cântare închinată Maicii Domnului. Și acest lucru m-a impresionat foarte, foarte mult. Și aici trebuie să mai precizez un lucru, fiindcă satul nostru era sau este aproape de graniță cu Ungaria. La noi se vorbește foarte mult în ungurește. De fapt, toată lumea vorbește în ungurește, și românii știu foarte bine ungurește, inclusiv familia mea și eu am învățat în familie limba maghiară. Și aceste cântece închinate Maicii Domnului erau cântate și în limba română, dar și în limba maghiară, mai ales de femeile bătrâne care au prins perioada hortistă și au făcut școala în limba maghiară, și multe și mulți credincioși practic nu prea știau românește, dar și-au păstrat identitatea ortodoxă în limba maghiară. Exista chiar și o carte de rugăciune tipărită de Oradea, încă pe vremea episcopului Vasile Coman, care avea rugăciunele și Sfânta Liturghie pe o pagină în limba română, pe o pagină în limba maghiară, și preotul bătrân din sat, care a fost înaintea preotului care m-a educat pe mine, chiar rostea predica, umilia duminică o rostea în limba maghiară, pentru ca să înțeleagă toată lumea. Deci este o zonă de conviețuire, practic, dintre mai multe naționalități, pentru că sunt și șfabi, adică nemți, și toate aceste naționalități locuiesc împreună și au împrumutat cultura unul de la celălalt, și influența maghiară chiar este puternică. Dar ceea ce este impresionant, că ei conviețuiesc în pace, deci nu există acele tulburări despre care auzim în inima țării, în zona Secuimii. Și când am ajuns la Cluj în 97, chiar am fost surprins că exista așa o atitudine ostilă față de ungurii de aici. Bine, am descoperit după aceea din ce cauză și cum, pentru că treaba era reciprocă. Dar la noi, la Satul Mare, nu era așa ceva în timpul copilăriei mele. Deci, practic, noi am copilărit împreună cu ei și ei cu noi, și conviețuiam împreună și era o armonie și o pace.
De unde credeți că vine acea armonie acolo, în acea zonă a țării?
Păi mă gândesc că din faptul că locuim foarte aproape de ei, pe graniță, și s-a produs așa o maghiarizare la un moment dat și care persistă până în zilele noastre. Deci e foarte ciudat ca familii de români să vorbească acasă în ungurește. Și dacă îi întrebi că sunt români sau maghiari, o să spună că sunt români. Dar ei vorbesc, de fapt, în ungurește.
Și probabil unii ascultători vor zice, e foarte ciudat să se zică predica în maghiară, sau e foarte ciudat să se
Acum nu se mai zice, deci perioada respectivă a trecut. Ca unii bătrânii care au trăit în perioada hortistă, când a fost acea maghiarizare cumplită până la urmă, și o perioadă grea pentru ei, pentru că își aduc aminte așa cu amar de sărăcia și de necazurile care au fost atunci. Tot așa cum s-a petrecut în zona Basarabiei și a Bucovinei de Nord cu rusificarea. Dar acum nu se mai rostește predica în limba maghiară, pentru că majoritatea știu românește. Dar foarte interesant, în cadrul oficial folosesc limba română, dar acasă tot în ungurește vorbesc. Familiile care îs românești și care nu vorbesc în ungurește sunt, în general, cele care au venit cândva din zona Maramureșului sau din zona Oașului și au fost colonizați, practic, în sate noi pe vremea comunistă, și ei nu au adoptat limba maghiară, dar, în general, cei care s-au născut acolo în zonă și practic din moș strămoș au fost maghiarizați foarte mult în perioada aceea de după, deci în perioada hortistă, practic.
Părinte, cum ați ajuns la seminar? A fost grea alegerea?
Păi n-a fost grea alegerea, pentru că vocația a început să se contureze foarte devreme pentru preoție, deci încă din clasa a doua, cam așa atunci am început să fac religie cu preotul din sat și întâlnirile săptămânale m-au stimulat și mersul la biserică și atunci eu vreau să vin la seminar. Visul meu, bineînțeles, era să mă fac preot de țară, dacă se poate chiar în locul părintelui de acolo și deci să rămân în locul lui atunci. Și cu timpul așa vocația s-a conturat și a rămas. Deci practic când am terminat clasa 8-a vroiam să dau la seminar și printr-o întâmplare am ajuns la seminarul din Cluj. Acum eu zic că în toate există o rânduială a lui Dumnezeu, pentru că Clujul era totuși departe de noi. În mod normal trebuia să mă duc la Baia Mare, dar anul acela când am terminat eu seminarul nu s-a mai putut. Ne-am interesat prea târziu pentru înscriere și atunci aici la Cluj mai erau locuri și așa am ajuns la seminar la Cluj.
Acea perioadă, cum vă amintiți?
Plină de emoții în primul rând și acum îmi aduc aminte cum am venit pentru prima dată pentru a mă interesa împreună cu mama, am venit pentru a mă interesa de înscriere, de admitere. Atunci se dă de admitere scrisă și orală, deci erau mai multe probe decât la un liceu normal. Și am amintiri frumoase și amintiri care mi-au, sau evenimente care mi-au marcat chiar viața în legătură cu admiterea la seminar și cu întâlnirea cu anumite persoane care m-au influențat foarte mult din perioada sau începând din perioada aceea. Și aici deci îmi aduc aminte cum am venit la Cluj prima dată, mi s-a părut foarte mare totul, imens, un oraș necunoscut și mare, mare de tot. După aceea mi-aduc aminte de examene, de înscriere, deci chiar în amănunte mi-aduc aminte. Primul examen pe care l-am dat a fost cu părintele, actualul părinte decan, părintele Vasile Stanciu, m-a ascultat la muzică și fiindcă aveam accent unguresc atunci, mai tare decât acum, m-a întrebat de unde sunt, din ce zonă sunt și a fost așa o discuție simpatică. Dar asta vreau să spun, că anumite persoane mi-au influențat parcursul vieții. Deci dacă până la a veni la seminar vreau să mă fac preot de țară, preot de mir, căsătorit, întâlnirea pe care am avut-o chiar în perioada admiterii cu înalt preasfințitul arhiepiscop Irineu, dânsul era atunci la Cluj episcop vicar Irineu Bistrițianu, cumva mi-a schimbat puțin traiectoria și întâlnirea m-a impresionat atât de mult încât mi-a schimbat vocația. Din vocație de preot de mir a devenit vocație monahală. Întâlnirea nu a fost una simplă, bineînțeles că după prima întâlnire au fost multe întâlniri până într-acolo încât am devenit ucenic apropiat și dânsul mi-a și fost duhovnic o perioadă și îl ajutam în casă cu anumite treburi gospodărești, deci a devenit o legătură foarte, foarte strânsă și bineînțeles că în această legătură nu era doar o legătură administrativă, să zic așa, ci în primul rând era o legătură duhovnicească, cu toate că îl ajutam în treburile gospodărești. Dar fiecare întâlnire, practic, care era aproape zilnică, era cu multe sfaturi și învățături, deci, practic, pentru mine a constituit noviciatul. Un noviciat care s-a prelungit 7 ani, adică de 10 ani sau 10 ani l-am cunoscut în perioada școlii, dar cam 7 ani am fost mult mai apropiat de dânsul. Și multe sfaturi, multe învățături referitoare la viața monahală, dar prima întâlnire atât de tare m-a impresionat cu dânsul, n-am mai vorbit niciodată până atunci cu un episcop și nici cu un călugăr, cu toate că la mănăstire mergeam și în copilărie, mergeam la Rohia sau la Bixad, la Sfânta Maria Mare, dar eram sfios și nu intram în contact, în discuție cu călugării, mai ales când era și hramul, ei erau săraci tare ocupați atunci, nu aveau timp de povești și de întâlniri, mai ales cu copiii. Și atunci această întâlnire m-a impresionat foarte mult și gesturile, cuvintele lui, felul lui de a fi, am văzut prin toate acestea că există și un alt fel de preoție și o alt fel de preoție decât pe care o cunoșteam până atunci.
Ne spuneați faptul că în alt preasfințitul Irineu a fost efectiv un model pentru dumneavoastră.
Da.
Cât de important...
Model până într-acolo încât îl imitam în multe lucruri, gesturi și cum mergea și cum... Bine, era perioada aceea a copilăriei, încă adolescenței, când modelele își pun foarte mare amprent asupra ta și chiar este un pericol la un moment dat că poți să-ți pierzi identitatea, adică să te joci de altul, să nu fii tu însuți. Dar la un moment dat, normal că această etapă s-a depășit și acum nu mai este așa ca și atunci, dar oricum multe din sfaturile lui, din felul lui de a fi, s-au imprimat și rămân toată viața.
Cât de important este ca tinerii să își găsească un model?
Păi eu cred că e important să își găsească un model bun, pentru că modelul te influențează foarte mult în viață și putem vedea și ceea ce ne înconjoară. Sunt foarte mulți tineri care își găsesc sau își caută modele în lumea muzicii, în lumea teatrului, în lumea filmului și câteodată modelele acestea sunt oameni pătimași, din păcate, și ei săraci își însușesc, deci tinerii aceștia își însușesc inclusiv patimile acelor oameni, adică doresc să trăiască cum trăiește cu tare fotbalist sau cum trăiește cu tare cântăresc de muzică rock, de exemplu, sau altceva, deci te pot foarte mult influența modelele, de aceea slavă Domnului dacă îți găsești pe cineva care să-ți fie un model pozitiv și să te influențeze în lucruri pozitive și să te apropie de Dumnezeu. Normal, nu toată lumea poate să devină preot sau călugăr, deci nu în sensul acesta, dar de Dumnezeu fiecare om trebuie să se apropie și până la urmă asta e vocația omului și asta dă pace omului. Dacă trăiești în Dumnezeu, atunci ai pacea dumnezeiască și ai împlinire până la urmă.
Părinte, cel mai greu moment din seminar, care a fost?
Apoi, nu știu dacă a fost vreun moment extraordinar de greu. N-am avut pățanii și ispite, pentru că, foarte interesant, acum, asta cred că a ținut și de adolescența mea, eu foarte mult m-am jucat. Și seminarul a devenit pentru mine un joc. În ce sens? Am spus că la un moment dat mi s-a conturat vocația monahală și vroiam să mă duc la mănăstire și asta foarte devreme, deci deja în clasa a 10 am vrut să mă duc, chiar am vrut să mă duc de la seminar și să fac școala din mănăstire, cum am auzit că și alții fac și că se poate. Dar aici tot Preasfințitul Irineu a intervenit și nu m-a lăsat să plec și eu când m-am dus să-i spun că ce vreau să fac, așa o faptă de bravură, am crezut că o să fie fericit, că uite, mai vor tineri să meargă la mănăstire și... Dar n-a fost așa și chiar a fost o treabă șocantă pentru mine că s-a opus și nu-i voie să te duci, că o să vezi mai încolo. Important să-ți faci acum școala și dacă rămâne vocația până la sfârșitul școlii, poți trăi ca și călugăr și în lume. Deci ăsta a fost răspunsul. Un pic m-a șocat acest răspuns și chiar așa vehement s-a opus, dar am rămas la școală și atunci mi-am clădit mănăstirea, seminarul a devenit mănăstirea. Cu capela seminarului, cu slujbele, cu cantina, cu toate cele. Așa că, practic, eu m-am jucat foarte mult în perioada respectivă. Și atunci nu au fost așa ispite mari și greutăți. Adică acum, normal că fiecare seminarist am avut și ispite, dar nu într-atât de mare încât să pățesc ceva sau să fiu sancționat la disciplină. Sau... În general am fost, aș zice eu așa, destul de liniștit. Nu chiar cu minte, dar liniștit. Bazaconii am mai făcut, ca orice seminarist.
Mulțumindu-vă pentru cuvintele pe care le-ați împărtășit cu noi, părinte, îi anunțăm pe ascultătorii noștri că și săptămâna viitoare vom continua aceste discuții. Dragi ascultători, sunt Mădălin Trohonel și ați ascultat emisiunea Cărări Duhovnicești. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și de această dată, iar până la o nouă întâlnire pe calea undelor radio, vă doresc să aveți parte de un post cu folos. Doamne ajută!